Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Gazdele dumneavoastră din această săptămână sunt
Mihaela Rotariu,
Daniel Sava, iar la pupitrul tehnic
Ovidiu Rotariu. Studiul 2 din această săptămână, care poartă ca titlul
Criza din interior și amenințarea din afară.
Să ascultăm împreună textul de memorizat.
Atunci Israel era închinat Domnului, era cele din tâi roade ale lui. Toți cei ce mâncau din ele se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei, zice Domnul.
Dacă ar fi să alegem cel mai potrivit cuvânt pentru a descrie condiția omului după căderea în păcat, acesta ar fi criză. Și pentru a înțelege amploarea crizei, trebuie să observăm cum a fost soluționată moartea lui Iisus pe cruce. O soluție extremă pentru măsura gravității ei. Multe evenimente biblice s-au produs pe fondul crizei de un tip sau altul. Nici situația din timpul lui Ieremia nu a ieșit din acest tipar. Poporul lui Dumnezeu s-a confruntat cu multe provocări, atât din interior cât și din afară. Din nefericire însă, criza cea mai puternică nu s-a datorat în primul rând amenințării militare venite din partea unor puteri străine, cât situației interne. Când spunem intern, nu ne referim doar la conducere și preoțime, corupte amândouă, ci mai ales la inimile oamenilor care erau atât de împietrite și de afectate de păcat și de apostazie, încât au refuzat să ia seama la avertizările transmise de Dumnezeu cu privire la dezastrul care putea fi evitat. Este rău când comiți un păcat, însă este și mai rău când refuzi să renunți la el. Situația este cu adevărat critică atunci. Problemele au început să apară imediat după intrarea israeliților în Canaan, odată cu ridicarea celor din noua generație care nu cunoșteau pe Domnul, s-a declanșat o criză spirituală care a continuat să se manifeste într-un fel sau altul pe tot parcursul istoriei lor. Și este o problemă care există și în creștinism. Întrebarea numărul 1. Care au fost cauzele crizei și care au fost simptomele ei? Judecători, capitolul 2, versetele 1 până la 15.
Îngerul Domnului s-a suit din Gilgal la Bochim și a zis: Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat părinților voștri că vă voi da. Am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Am zis atunci, nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coaste și Dumnezeii lor vă vor fi o cursă. După ce a spus îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. Au pus locului acela numele Bochim și au adus jertfe Domnului acolo. Iosua a dat drumul poporului și copiii lui Israel au plecat fiecare în moștenirea lui, ca să ia țara în stăpânire. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de 110 ani. L-au îngropat în ținutul pe care l-avea de moștenire la Timnat Heres, pe muntele lui Efraim, la miază noapte de muntele Gaaș. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul, nici ce făcuse el pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor care îi scosese din țara Egiptului și au mers după alți dumnezei dintre dumnezeii popoarelor pe care îi înconjurau. S-au închinat înaintea lor și au mâniat pe Domnul. au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și Astarteilor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. El i-a dat în mâinile unor prădători pe care i-au prădat. I-au vândut în mâinile vrăjmașilor lor de jur împrejur și nu s-au mai putut împotrivi vrăjmașilor lor. Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum spusese Domnul și cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare.
În versetul 11 spune: copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit Baalilor. Fiecare generație a făcut un pas tot mai departe de Dumnezeu, până când oamenii au ajuns să facă exact ce poruncise Domnul să nu facă. Din pricina păcatului lor, au trecut dintr-o criză în alta, dar Domnul nu i-a părăsit, ci le-a trimis eliberatori, care i-au scos din suferință imediată. După epoca judecătorilor, israeliții au intrat într-o perioadă de relativă pace și prosperitate sub domniile lui Saul, David și Solomon, perioadă care a durat circa 100 de ani. În această perioadă, Israel a devenit o putere în zonă. Dar vremurile bune n-au durat mult. După moartea lui Solomon, națiunea s-a divizat, formând regatul Israel în nord și regatul Iuda în sud. Vina o poartă în mare parte domnia lui Solomon, care, deși foarte înțelept, a comis numeroase greșeli. Ellen G. White afirmă, citez: semințiile suferise îndelung rele grave sub măsurile opresive ale fostului lor conducător. Extravaganța domniei din timpul apostaziei sale l-a determinat pe Solomon să impună poporului o taxă grea și să-i ceară multă muncă de slugă. Închei citatul din Profeți și Regi. Poporul ales al lui Dumnezeu nu avea să mai cunoască niciodată o astfel de perioadă. Israeliții au făcut tot ce îi avertizase Domnul să nu facă și au cules apoi roadele amare ale deciziei lor.
Gândește-te la problema ridicată de faptul că noua generație nu are aceleași valori și convingeri ca generația precedentă. Cum putem să le transmitem valorile noastre celor care vin după noi?
După divizarea națiunii, lucrurile au mers din rău în mai rău. În regatul de nord, regele Ieroboam a luat câteva decizii greșite cu un impact negativ de lungă durată asupra vieții spirituale. Întrebarea numărul 2. Ascultă întâi Împărați, capitolul 12, versetele 26 până la 31.
Ieroboam a zis în inima sa: împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului, inima poporului acesta se va întoarce la Domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, și mă vor omorâ și se va întoarce la Ieroboam, împăratul lui Iuda. După ce s-au sfătuit, împăratul a făcut doi viței de aur și a zis poporului: destul v-ați suit la Ierusalim, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. A așezat unul din acești viței la Betel, iar pe celălalt l-a pus în Dan. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viței până la Dan. Ieroboam a făcut o casă de înălțimi și a pus preoți luați din tot poporul, care nu făceau parte din fiii lui Levi.
Ce învățăm de aici despre modul în care circumstanțele imediate ne pot orbi judecata? Faptul că regele a introdus idolatria a condus poporul la dezastru. Ellen G. White consemna în Profeți și Regi. Citez: apostazia introdusă în timpul domniei lui Ieroboam a devenit din ce în ce mai pronunțată, până când, în final, a dus la ruina completă a regatului lui Israel. Închei citatul. În anul 722 înainte de Hristos, Salmansar, împăratul Asiriei, a desființat regatul Israel și a deportat pe locuitorii lui în diferite locuri din imperiul. Nu exista speranța revenirii din acel exil. Pentru o vreme, Israel ca națiune a dispărut din istorie. Situația în regatul de sud nu era chiar atât de rea încă, dar nu era nici bună și, la fel ca în cazul regatului de nord, domnul a căutat să-i cruțe pe locuitori de calamitatea care avea să fie adusă de babilonieni. Din nefericire, regii lui Iuda au continuat cu doar câteva excepții să conducă națiunea spre o apostazie și mai profundă. Întrebarea numărul 3. Ce ne spun următoarele versete despre domnia unor regi a lui Iuda? Să ascultăm a doua împărați, capitolul 24, versetele 8, 9, 18 și 19.
Ioachin avea 18 ani când a ajuns împărat și a domnit 3 luni la Ierusalim. Mama sa se chema Nehușta, fata lui Elnatan din Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său. Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Hamutal, fata lui Eremia din Libna. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse Ioachim.
Să ascultăm și a doua cronici, capitolul 33, versetele 9, 10, 21 până la 23.
Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Domnul a vorbit lui Manase și poporul său, dar ei n-au vrut să asculte. Amon avea 22 de ani când a ajuns împărat și a domnit 2 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său, Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său, Manase, și le-a slujit. Și nu s-a smerit înaintea Domnului, cum se smerise tatăl său, Manase, căci Amon s-a făcut din ce în ce mai vinovat.
Multe cărți profetice ale Bibliei ne arată că Dumnezeu, în ciuda acestor regi răi, a trimis la poporul său profeți cu intenția de a-i întoarce de pe drumul păcatului și a apostaziei în care îl distrugeau. Domnul nu avea de gând să renunțe la el până nu-i acorda timp suficient și ocazii destule de a renunța la căile rele și de a-l feri de dezastru pe care păcatul avea să-l aducă în mod inevitabil.
Cum ar putea liderii, seculari sau religioși, să evite apostazia? Cum ar putea să o evite poporul dacă liderii sunt apostați?
Tânărul Ieremia și-a început lucrarea profetică într-un context spiritual dificil. Cuvântul Domnului i-a vorbit, iar el le-a transmis conaționalilor săi mesajul în speranța că aveau să iau seama și să fie scăpați de la ruină sigură. Întrebarea numărul 4. Ascultă Ieremia, capitolul 2, versetele 1 până la 28.
Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului. Așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta, când erai logodită. Când mă urmai în pustiu, într-un pământ nesemănat, atunci Israel era închinat Domnului, era cele din tâi roade ale lui. Toți cei ce mâncau din ele se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei, zice Domnul. Ascultați cuvântul Domnului, casa lui Iacov, și voi, toate familiile, case lui Israel. Așa vorbește Domnul. Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine, de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Ei n-au întrebat unde este Domnul care ne-a scos din țara Egiptului, care ne-a povățuit prin pustiu, printr-un pământ uscat și plin de gropi, printr-un pământ unde domnește seceta și umbra morții, printr-un pământ pe care nimeni nu trece și unde nu locuiește niciun om. V-am dus într-o țară ca o livadă de pomi, ca să-i mâncați roadele și bunătățile, dar voi ați venit, mi-ați spurcat țara și mi-ați prefăcut moștenirea într-o urăciune. Preoții n-au întrebat, unde este Domnul? Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Păstorii sufletești mi-au fost necredincioși. Prorocii au prorocit prin Baal, și au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. De aceea mă voi certa cu voi, zice Domnul, și mă voi certa cu copiii copiilor voștri. Treceți în ostroavele Chitim și priviți. Trimiteți la Chedar, uitați-vă bine și vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva. Și a schimbat vreodată un popor Dumnezeii, măcar că ei nu sunt Dumnezei? Dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Mirați-vă de așa ceva, ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Este Israel un rob cumpărat sau fiu de rob născut în casă? Atunci pentru ce a ajuns de pradă? Niște pui de lei mugesc și strigă împotriva lui și îi pustuiesc țara. Cetățile îi sunt arse și fără locuitori. Chiar și cei din Nof și Tapanes îți vor zdrobi creștetul capului. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? Și acum, ce cauți să te duci în Egipt să bei apa Nilului? Ce cauți să te duci în Asiria să bei apa râului? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. De mult ți-ai sfărâmat jugul, ți-ai rupt legăturile și ai zis, nu mai vreau să slujesc ca un rob, căci pe orice deal înalt și sub orice copac verde te-ai întins ca o curvă. Te sădisem ca o vie minunată și de cel mai bun soi. Cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică? Chiar dacă te-ai spălat cu silitră, chiar dacă ai dat multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Cum poți să zici, nu m-am spurcat și nu m-am dus după Baali? Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut, dromader iute la mers și care bați drumurile și le încrucișezi. Măgăriță sălbatică desprinsă cu pustiul care gâfâie în aprinderea patimii ei, cine o va împiedica să-și facă pofta? Toți cei ce o caută n-au nevoie să se ostenească, o găsesc în luna ei. Nu te lăsa cu picioarele goale, nu-ți usca gâtlejul de sete, dar tu zici, degeaba, nu, căci iubesc Dumnezeii străini și vreau să merg după ei. Cum rămâne uluit un hoț când este prins, așa de uluiți vor rămâne cei din casa lui Israel, împăraților, căpetenilor, preoților și prorocilor. Eu zic lemnului, tu ești tatăl meu și pietrei, tu mi-ai dat viața, căci ei îmi întorc spatele și nu se uită la mine. Dar când sunt în nenorocire zic, scoală-te și scapă-ne. Unde sunt Dumnezeii tăi pe care ți-ai făcut? Să se scoale ei, dacă pot să te scape în vremea nenorocirii. Căci câte cetăți ai, atâția Dumnezei ai, Iuda.
Ce făgăduințe i-a făcut Domnul poporului atunci când îi era credincios? Ce fapte păcătoase comiteau unii preoți, păstori sufletești și proroci? În ce stare ajunsese poporul din punct de vedere spiritual? În ciuda reformelor spirituale făcute de Ezehia și de Iosia, oamenii s-au întors la vechile lor căi și s-au afundat într-o apostazie și mai mare. Ieremia le-a arătat mereu în cuvinte clare adevărata situație. Întrebarea numărul 5. Compară Ieremia, capitolul 2, cu versetul 13, cu Ioan, capitolul 4, versetul 10.
Căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apa vie.
Care este mesajul comun transmis în aceste texte? Deosebit de interesante sunt cuvintele lui Ieremia din capitolul 2 cu versetul 13. El spune în mod metaforic că poporul a săvârșit un îndoit păcat, l-a părăsit pe Domnul, izvorul apelor vii, și și-a săpat puțuri crăpate care nu puteau ține apă. Astfel spus, când l-a abandonat pe Domnul, a pierdut totul. Cuvintele acestea capătă și mai mult sens în lumina cuvintelor lui Iisus din Ioan 4:10. Întrebarea numărul 6. Ascultăm Ieremia, capitolul 2, cu versetul 5.
așa vorbește Domnul. Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine, de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri, și au ajuns ei înșiși de nimic.
Ce se întâmplă atunci când oamenii sunt atrași de nimicuri? Cuvântul ebraic din ambele locuri provine din termenul HBL, folosit în Eclesiastul, care e tradus cu deșertăciune. El mai înseamnă și abor sau suflare.
Ce nimicuri sau deșertăciuni te preocupă? Care crezi că vor fi consecințele unor astfel de preocupări dacă nu renunți la ele?
Contextul evenimentelor politice care a făcut necesară lucrarea lui Ieremia s-a pierdut într-o anumită măsură în istorie. Multe detalii ne sunt necunoscute. Avem însă în Biblie, susținute de descoperirile arheologice, informații suficiente pentru a ne forma o imagine generală despre acea epocă. Cu toate că, din perspectivă omenească, lumea părea a se afla într-un haos total din cauza conflictelor dintre națiuni pentru teritoriu, putere și hegemonie, Biblia ne spune altceva. Întrebarea numărul 7. Ce ne spune următorul verset despre felul cum conduce Dumnezeu istoria și evenimentele ei? Să ascultăm Ieremia, capitolul 27, cu versetul 6.
Acum dau toate aceste țări în mâinile robului meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Îi dau chiar și fiarele câmpului ca să-i fie supuse.
În primii ani ai lucrării lui Ieremia, micul regat al lui Iuda era prins în menghina conflictelor militare dintre Babilon, Egipt și Asiria. Spre sfârșitul secolului al VII-lea, odată cu declinul Imperiului Asirian, Egiptul a depus eforturi pentru a-și restabili puterea și dominația în regiune. Oștile sale au fost însă zdrobite în bătălia de la Carchemish în 605 înainte de Hristos de către noua putere mondială. Această nouă putere a transformat Iuda în stat vasal. Ioachim, regele lui Iuda, a reușit să stabilizeze situația în țară numai jurându-i credință împăratului babilonian. Însă mulți dintre supușii lui nu au consimțit la aceasta. Dorința lor era să lupte și să se elibereze de babilonieni, deși Domnul avea alte așteptări de la ei. Prin intermediul Babilonului, el îi pedepsise pentru apostazia lor. Întrebarea numărul 8. Să ascultăm Ieremia, capitolul 25, versetele 8 până la 12.
De aceea, așa vorbește Domnul oștirilor, pentru că n-ați ascultat cuvintele mele, iată, voi trimite să aducă toate popoarele de la miază noapte, zice Domnul, și voi trimite la robul meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului, îi voi aduce împotriva acestei țări și împotriva locuitorilor ei și împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur, ca să le nimicească cu desăvârșire și să facă din ele un pustiu și o pricină de batjocură, niște dărâmături veșnice. Voi face să înceteze între ei strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, uruitul morii și lumina lămpii. Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratul lui Babilonului timp de 70 de ani. Dar când se vor împlini acești 70 de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului și pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor. Voi pedepsi țara haldeilor și o voi preface în niște dărâmături veșnice.
Care a fost mesajul lui Ieremia pentru poporul din Iuda? Ieremia le-a dat locuitorilor din Iuda repetate avertizări cu privire la ce avea să se întâmple din cauza păcatului lor. Însă mulți conducători politici și religioși au refuzat de fiecare dată să țină cont de ele, crezând ce doreau să creadă, și anume că Domnul avea să le cruțe viața. La urma urmei, nu erau ei poporul special chemat de Dumnezeu?
Care este cea mai recentă situație în care te-ai încăpățânat să crezi un lucru și apoi ți-ai dat seama că ai greșit? ce vei face mai departe pentru a nu mai cădea în aceeași greșeală?
Întrebarea numărul 9. Ascultăm Ieremia, capitolul 5, cu versetul 1.
Cutreierați ulițele Ierusalimului. Uitați-vă, întrebați și căutați în piețe dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr și voi ierta Ierusalimul.
Ce a vrut să sugereze Dumnezeu prin aceste cuvinte? Domnul îi cere poporului să cutreiere ulițele cetății și să vadă dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se țină de adevăr. Și promite: și voi ierta Ierusalimul. Faptul acesta ne trimite cu gândul la două întâmplări. Una îl are ca protagonist pe filozoful antic grec Diogene, care potrivit legendei umbla prin piața cetății cu o lumânare aprinsă în plină zi, căutând un om cinstit. Cealaltă întâmplare, una reală de data aceasta, este cea în care Dumnezeu i-a spus lui Avraam că va fi cruțat Sodoma dacă s-ar fi găsit în ea 10 oameni buni. În Ieremia, capitolul 5, cu versetul 1, Domnul vrea să arate cât de răspândite erau apostazia și păcatul în poporul său. Întrebarea numărul 10. Ce faptă a locuitorilor Ierusalimului arată cât de mult se înrăutățise situația între ei? Să ascultăm Ieremia, capitolul 5, versetul 2 și 3.
Chiar când zic, viu este Domnul, ei jură strâmb: Doamne, nu văd ochii Tăi adevărul? Tu îi lovești și ei nu simt nimic, îi nimicești și nu vor să ia învățătură. Iau o înfățișare mai tare decât stânca, nu vor să se întoarcă la Tine.
Să ascultăm și Leviticul, capitolul 19, cu versetul 12.
Să nu jurați strâmb pe numele Meu, căci ai necinstit astfel numele Domnului Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.
Versetele acestea aduc în discuție o idee care apare pretutindeni în carte. Mulți oameni, deși erau profund de căzuți, credeau cu tărie că îi slujau Domnului cu credincioșie. Îi rosteau numele, dar jurau strâmb, nu cu adevărat, cu neprihănire și cu dreptate. Cum le poruncise El, nu lua în considerare avertizarea Sa, ci își continuau viața și practicile religioase ca și cum totul ar fi fost în regulă între ei și Dumnezeu, când, în realitate, aproape nimic nu mergea cum ar fi trebuit. Intensitatea amăgirii lor poate fi observată în Ieremia, capitolul 7, cu versetul 4, unde se spune că oamenii se linișteau cu cuvintele: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, de parcă prezența templului în mijlocul lor ar fi fost o asigurare că nu aveau să li se întâmple nimic rău.
Cum ar fi posibil să ne alimentăm amăgirea și noi, cei de astăzi? Citește și meditează.
Să nu faceți dar cum facem noi, acum aici, unde fiecare face ce-i place. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi și făcând ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău. În vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce-i plăcea. În versetele acestea este prezentat un aspect vital mai cu seamă pentru această vreme, când mulți se revoltă la ideea că au o autoritate exterioară să le spună ce să facă sau să le indice binele și răul. Sunt puse în contrast două filozofii de viață. Una în care oamenii fac ce consideră ei că este bine și cealaltă în care oamenii fac ce este bine înaintea Domnului. Neajunsul primei poziții este acela că, după cum o confirmă și istoria, un lucru bun pentru cineva poate fi greșit în ochii lui Dumnezeu. Din acest motiv, suntem chemați să supunem totul, chiar și conștiința noastră, cuvântului lui Dumnezeu.
Rezumat, mesajul lui Ieremia viza criza spirituală care s-a încheiat în final cu exilul babilonian. Criza aceasta, totuși, se afla în proces de apariție de mai multe secole, fiind alimentată de apostazia tot mai accentuată a celor care au înălțat propriile dorințe deasupra voinței lui Dumnezeu.